Зураг 8. Бурхны өргөн дэх бяцхан Самуэль. 1-р Самуэль 1:24-28, 2:12-17, 3:1-21. Самуэлийг балчир насанд үрэхэд хаана түүнийг эзэн дөрхөөр бурхны өргөө рүү дагуулан иржээ. Хүүгээ Шилод буй эзний тахилч Илитэй хамт амьдруулахаар авчирсан энэ аж. Илий тахилч 2 хүүтэй байлаа. Тэд тахилчийн үр гүйцэтгэдэг авч олиггүй муу хүмүүс байв. Тийм учраас бурхан эзэн тахилчдаараа дамжуулан арт түмэнтэй ярихаа болжээ. Нэг шүн Самуэль бурханы өргөөнд унтахаар хэвтэж байтал гинт бурхан эзэн Самуэлийг нэрээр нь дуудав. Тэр Илий рүү гүйж очин, та намайг дуудсан тул би энд байна гэж өгүүлв. Харин Илий, би чамайг дуудаагүй, буцаж яваад хэвтэгтэн гэсэнд Самуэль буцаж яваад хэвтэв. Ийхүү энэ явдал 3 удаа давтагдахад балчир хөвгүүнийг эзэн дуудаж байгаа гэдгийг Илий ойлгов. Илий Самуэльд, хэрэв бурхан чамайг дуудвал эзэн минь айлтаж харил, бол тань таныг сонсож байна гэж хэлээрэ гэв. Энэ цагаас хойш бурхан Самуэльтай ярих болж тэр Израиль дагуу удирдагч болсон юм.